Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан 29 июлдагы таңкы программаны баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Парламент талаштуу маалымат мыйзамын колдоп берди, эмки кадам президентте.
Бул мыйзам долбоору деген жөнөкөй адамдын укуктарын коргобойт.
Президентте жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору да экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды.
3%га 2% кошулуп калыптыр да 5% болуп калыптыр, босого порок. Эки жол чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти, ушуну айтып бергилечи.
Мамлекеттик саясий ишмер Хусен Садыков көз жумду. Бишкекте бүгүн маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болот. Азербайжан менен Армения кайрадан чек арадагы ок атуу үчүн бири бирин айыптап жатышат. Бул жаңылыктар Жеңиш Шайдаровдон.
Рахмат Санжар. Парламент партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округтан куралмай болду. Жогорку кеңеш 28 июлда президентти жана Жогорку кеңешти депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун экинчи үчүнчү окуудан кабыл алды. Партия ичинде талапкерлердин тизмесине өзүнчө да добуш берүүнү демилгелеп жүргөн депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов бир топ каршылыктарга, бут тосууларга карабай кабыл алынган бул эрежени жетишкендик катары сыпаттады.
Жанагы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген партиянын списогун алдында туруп алып, ошол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да.
Документке ылайык, парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Партияны тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келе турган 36 депутаттын ар бир округунда 100 000 шайлоочу болот. Партиялык система саясий партияда шайлоону 5% босого чегинен өтүшү керек. Аялдардын квотасы 30%, шайлоо күрөсү 1 000 000 сом болот. Орусия Тажикстанга аксыз курал жарак берет. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖККГ мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Депутаттар талаштуу мыйзам долбоорун колдоду. Жогорку кеңеш 28 июлдагы жыйында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 өкүл каршы болду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 30 июндагы жыйынында өтпөй калган. Мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра Жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2 июнда парламентте документти макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралышы керек. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Беларусьтун президентигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Бул тууралуу билдирген Светлана Тихановская жолугушуунун мазмуну тууралуу кыскача токтолду. Анча көп эмес, болжол менен 15 мүнөттөй жолуктук. Бирок бул жолугушуу аябай жылуу маанайда өттү. Мен андан Беларусьту азыр болуп жаткан көрүнүштөргө кайдыгер карабаган адамды көрдүм. Мен президент мырзага Беларусьтагы күрөш геосаясий талаш эмес, ал биздин зомбулукка жана мыйзамсыздыкка каршы күрөш экенин айттым. Мен Ак Үйдүн АКШ Беларусьтар тарапта деген ишеним менен чыгып баратам, деди Светлана Тихановская. Тихановская Кошмо Штаттардын бийлигине Беларусьтагы көз карансыз маалымат каражаттарына, жарандык коом жана саясий туткундардын жакындарына жардам берүү пакетин кабыл алууну суранган. 28-июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад же болбошо Ойбек өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындагы жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калган. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек. Бирок чогулгандарга чек ара жабык экенин айтылып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экенин түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусияга авиабилет сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу учуу алардан чек арачылар акча талап кылып жаткандыгын да таанышты. Бул тууралуу кабарлаган Азаттыктын тажик кызматы чек арадагы жагдайга дүйшөмбү расмий түшүндүрмө бере электигин кошумчалады. Тажик тургундары Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга расмий сапарынан кийин коңшу өлкө чек арасын ачаарын үмүттөнүп, өткөрмө бекеттер аркылуу Орусияга эркин чыгууга үмүттөнүп турушкан. Бирок ага карабастан эки айдан ашыгын убакыттан бери тажик өзбек чек арасы ачыла элек. Ал эми аба каттамдары аркылуу сыртка чыгууга көпчүлүк тажик мигранттарына үчүн оор маселе экендиги айтылды. Санжар,
рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 29-июлда Ысык Көл облусунун көпчүлүк жерлеринде, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош тубанынын тоолорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 37, Чүй өрөөнүндө 35, Талас жергесинде 33, Ысык Көл, Нарын туугандарында 30 градус ысыйт. Бишкекте күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору оңдоп түзөтүүлөрдөн кийин экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Жогоруда кабарда деле уктуңуз муну. Ага ылайык парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизими менен преференциалдык ыкма аркылуу 36 бир мандаттуу округтан шайланмакчы. Бул жолу да долбоор Жогорку кеңеште каралар алдында депутаттар президент менен жолугуп чыгышты. Шайлоо мыйзамдары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин материалында сөз болот.
Жогорку кеңештин депутаттары менен президент шайлоо мыйзамдары боюнча мунаса таап, долбоор 28-июлда парламентте 107 добуш менен экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Муну менен күзүндө өтө турган Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун эрежелери аныкталгандай болду. Президент сунуштап кийин депутаттар иштеп чыккан долбоорго ылайык 90 депутаттын 54 партиялык тизими менен преференциалдык ыкма аркылуу, башкача айтканда партия жана анын ичиндеги талапкерге добуш берүү менен шайланат. 36 бир мандаттуу округтардан тандалып келет. 36 талапкердин ар биринин округунда 103 000 шайлоочу болот. Документтин биринчи вариантында 55 депутат партиялык тизими, 35 депутат бир мандаттуу округтан шайланат деп жазылган. Бирок Талас облусунда 165 000 гана шайлоочу болгондуктан бул облуска эки орун берилип, бир мандаттуу округтан шайланып келчү талапкерлер 36 көбөйтүлдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзү аба очередке коюп коет, алган добушуна карап туруп. Аялдар өзүнчө отдельный болду, эркектер өзүнчө. Конкуренция аялдар менен болот, эркектер эркектер менен болот. Ичинде бирок 30% квота бар.
Деди депутат Сайдулла Нышанов. Жогорку кеңеште гендердик теңчилик боюнча кызыл чеке талаш болду. Парламенттеги аял депутаттар талапкерлердин ар бир үчүнчүсү аял болушу керектигин билдиришти. Деген менен долбоорду оңдоп түзөөгө катышкандар андан абал өзгөрбөй турганын, аялдардын 30% квотасы баары бир сакталарын айтып ишендирүүгө аракет кылышты. Жыйынтыгында талапкерлердин ар бир төртүнчүсү аял киши болушу керек деген сунуш өттү. Долбоор боюнча партиялардын парламентке өтүү босого чеги 3% 5%ге көтөрүлүп жатат. Партиялардын шайлоо күрөсү 1 000 000 сом. Бир мандаттуу округтардан өзүн өзүн талапкерлигин жылдырса болот, партияларда талапкер көрсөтө алат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого пайызын көтөрүү чечимин сынга алды.
Бул мыйзам биринчи окууга киргенде саны боюнча 90, бөлүнүш боюнча 55-35, босого боюнча 3 эле пайыз эле да. Экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да, 5% болуп калыптыр босого порог. Эки жолу чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти, ушуну айтып бергилечи. Өткөн шайлоодо октябрь шайлоосунда 12 партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чыгышкан, Ак үйдүн алдына аянтка чыгышкан. Ошолордун баардыгы 7% өтпөй калгандар болчу.
Былтыр октябрь окуяларынан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, босого чек 7% 3% чейин түшүрүлгөн. Өлкөнүн аймагында номер 2 форма менен добуш берүү жокко чыгарылып, күрөө 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтылган. Депутаттар президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун 22-июлда президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыккан күндүн эртеси эле биринчи окууда колдоп беришкен. Бул жолу да документ Жогорку Кеңеште каралардан бир күн мурун президент менен жолугушту. Экс депутат Максат Кунакынов президент депутаттарды 2 күндүн биринде эле ал арча резиденциясына чакырып мыйзам долбоорлорун талкуулаганы туура эмес деп эсептейт.
Азыркы маалда мындай мыйзам чыгаруу бийлиги же сот бийлиги бутактары бүт бар өлбөдү. Тең салмактуулук жок да азыркы конституция боюнчачы. Азыр бүт бар президент башкаргандан кийин эми көрөлү да эмне кылып көрөрүн. Мунун баары тең бар чатак алып келе турган нерселерди кылып сылышташты да.
Атайын даярдалган автобустар менен президентке барып жолугуп келген депутаттар өлкө башчы мөөнөтү бүтүп бараткан 6-чы чакырылыштын депутаттарына сый тамак уюштурганын, мыйзамдар боюнча сөз да болбогонун айтып жатышат. Сөз болуп жаткан документке президент кол койсо, анда партия жана анын ичиндеги талапкерлерге добуш берүү боюнча ишти уюштурууга кошумча каражат керектелет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Ал депутаттарды шайлоо мыйзамдары боюнча жоопкерчиликти алууга да чакырды.
Албетте биз өзүбүздүн жумушубуз үчүн өзүбүз алабыз. Бирок сиздер ушул чечим чыгарып атканда сиздер дагы ушул жоопкерчиликти бөлүшүңүздөр. Анткени бүт тобокелчиликтер, жакшы артыкчылыктар, кемчиликтердин баарын боюнча кеңири талкуу болду. Анан жоопкерчиликтүү саясатчы катары сиздер дагы ушуга дагы жоопкерчиликтүү болуңуздар.
Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорунда парламенттик шайлоо октябрь айынын акыркы жекшембисинде өтүшү керектиги жазылган. Бошайком бул убакытка жетишпей калаарын билдирип, алдыдагы шайлоону ноябрь айында өтүшү мүмкүн экенин эскертти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорку Кеңештин 28-июлдагы жыйынында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 30-июндагы жыйынында өтпөй калган. Бирок 28-июлда депутаттар аны кайра добушка коюу демилгесин көтөрүштү. Долбоорду кайра добушка коюуга 95 депутат макул, 5 гана каршы болду. Мыйзам долбоорунун авторлары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр 2-жана 3-чү окууда удаа карап кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой, макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра Жогорку Кеңешке кайтарган эле. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Медиаполис институту бул долбоор тууралуу кеңири анализ жүргүзгөн. Анда документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектей турганы белгиленген. Юристтер мыйзамды кайра добуш берүүгө алып чыгуу, регламентке каршы келерин 6 ай өткөндөн кийин гана кайра добуш берүүгө алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып жатышат. Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева төмөнкүчө ой бөлүштү.
Биякта эми азыр деген акыркы мындай кадам болуп президент да негизи, анткени мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин кол коюуга президентке жөнөтүлөт. Бирок кечээ мисалы маалымат тараган ушул инициатива деген ушу президенттин колдоосу менен кайра көтөрүлүп чыгып атат деген маалымат кеткен. Анан бул мыйзам долбоору эми вето коюлабы, коюлбайбы, бул негизи эң чоң суроо да. Бул мыйзам башынан эле депутат ушу инициаторлору деген адам укуктарын коргоо үчүн киргизилип жатат деп айтылган. Бирок бул мыйзам жөнүндө мындай талкуулачу көп нерселер бар, айта кетчү нерсе. Бирок кыскача айтканда бул мыйзам долбоору деген жөнөкөй адамдын укуктарын коргобойт, жөнөкөй адамдын кызыкчылыгын коргобойт. Бул деген мыйзам долбоору, мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн механизмдер акыры деген ушу жанакы мамлекеттик органдарды критикалаган учурда мамлекет башында турган адамдарды критикалаган учурда колдонулушу мүмкүн болгон мыйзам болуп жатат да. Ошонун негизинде эң коркунучтуусу бул жанагы эркин сөз, эркин ой жүгүртүү, эркин ой пикирин билдирүү укуктарга мындай чектөө киргизилиши мүмкүн да ушул мыйзамдын негизинде.
Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаеванын пикирлерин уктук. Эске сала кетсем, Change.org платформасында бул мыйзамга каршы онлайн кол топтоо да жүргөн. Анда Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө чакырык ташталган. Жарандык коом былтыр да быйыл да дал ушул мыйзамга каршы митингге чыккан. Активисттер президентти ага кол койбоого үндөшкөн эле. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку Кеңеш президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кечээ кабыл алды. Ооганстандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Москва Душанбеге аскерий жардам көрсөтөрүн билдирди. Мамлекеттик ишмер Үсөн Садыковду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад өткөрмө бекетине топтолгон жүздөгөн адам чек арадан өтүүнү суранууда. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттары үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калды. Бул жана башка кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 июль. Азербайжан менен Армения кайрадан чек арадагы ок атуу үчүн бири бирин айыптап жатат. Расмий Ереван акыркы куралдуу жаңжалдан 3 аскерден аут болгонун жарыялады. Тоолуу Карабах үчүн былтыр күзүндө 6 аптага жакын согушкан эки өлкөнүн чек арасында соңку күндөр абал тынч эмес. Азери Армян чек арасындагы соңку жагдайга Бактасанов кайрылат.
Армениянын коргоо министрлиги 28 июлда азери аскерлеринин огунан 3 жоокери мерт болуп, дагы 2 жараат алгандыгын жарыялады. Расмий Ереван Азербайжан кезектеги жолу ок атуу режимин бузуп, армян аскерлеринин позицияларына карата ок ачты деп билдирди. Кырдаалдын күчөп кеткени үчүн баардык жоопкерчилик Азербайжандын саясий жана аскердик жетекчилигинин мойнунда деп билдирген Армениянын коргоо министрлиги каршы тараптан да окко учкандар бар экендигин кабарлады. Анткени менен Азербайжандын коргоо министрлиги ок атууну биринчи баштады деп армян күчтөрүн айыптоодо. Таратылган маалыматта Келбажар районундагы азери армян чек ара аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрү күтүүсүздөн аткылангандыгы айтылат. Кийинчерээк азери коргоо министрлиги орус тараптын ок атууну токтотуу демилгесин колдогондугун жарыя кылды. Тоолуу Карабах маселесинен улам өткөн күздө 6 апта согуш болгон Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кырдаал соңку кезде кайрадан курчуп кетти. Ушул айдын башында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян чек арада чочулоо жараткан очоктор калып жатканына тынчсызданган эле.
Армян азери чек арасында бизди кооптондурган очоктор калып кетип жатат. Бул соңку апталарда абдан курчуп кетти.
Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкөнүн ортосунда Тоолуу Карабак анклавы үчүн 6 жумалык согуш чыккан. 6900 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган эле. Ага ылайык Ереван этникалык армяндар ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келаткан жерлерди коңшу өлкөгө кайтарган. Тынчтык келишиминин алкагында Орусиянын тынчтык күчтөрү Тоолуу Карабактын айланасына жайгаштырылган. Өткөн аптада Орусияга барган азери президент Илхам Алиев былтыр түзүлгөн келишимди аткарууга аракет көрүлүп жаткандыгын билдирген.
Наше личное общение.
Быйыл январдагы Москвадагы жолугушуубуз жана телефон аркылуу сүйлөшкөнүбүз абалды жөнгө салууга абдан чоң роль ойноду. Биз постконфликттик учур болушунча кесепети азыраак болуп өтүш үчүн чечкиндүү аракеттерге даярбыз. Бирдиктүү аракеттер менен биз муну ишке ашыра алабыз деп ойлойм.
Талашка түшкөн Тоолуу Карабак аймагы эки өлкө ортосунда көптөгөн жылдардан бери эле чатактын очогу болуп келет. Тоолуу Карабак 1988-1994 жылдардагы уруштан соң өзүн Азербайжандан көз карандысы деп жарыялаган. Ошондон бери аймакты этникалык армян кошундары башкарып калган. Ал жактагы 100 миңдеген Азербайжан улутундагы кишилер согуш качкындарына айланган эле. Былтыр күздөгү согушта Азербайжан аталган аймактардын көпчүлүгүн өзүнө каратып алды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Быйыл 6 айда Кыргызстанда 3400 жол кырсыгы катталып 329 адам жашоо менен кош айтышты. Адистер тынч заманда ушунча көп кишинин өмүр менен кош айтышып жатканы камтама кылганын белгилеп, мындай трагедияга жол эрежелерин бузуу, айдоочулардын маданиятынын жоктугу, автомектептердин начар сапаты алып келип жатканын белгилешүүдө. Ушул темада Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Балыкчыда турушчу, жакында кичинекей бир машина алып алышып, ошону менен жумурткаларын өткөрүп, магазиндерге таратып, складтарга таратып, балдарын багып жакшынакай эле жүрүшкөн. Келатышып эле момундай болбоду. Үчөөдөн эле ушул жерден өтүп кеткен окшойт. Скорый келгенде уже кеч болуп калыптыр деди. Үч баласы тең
учуп. Ички иштер министрлиги тараткан кургак статистиканын артында ушундай боздогон, жакындарынан айрылган үй бүлөлөр турат. 33 жаштагы Аида Үмүтәлиева июндун башында эки кызы менен жол кырсыгында каза тапкан. Алардын Балыкчы Ананиева Каракол автожолунун четинде турган машинесин Мерседес сүзгөн. Кийин аны башкарып бараткан кишинин айдоочулук күбөлүгү жок экени, ал мас абалында болгону айтылган. Расмий маалыматка караганда, быйыл биринчи жарым жылда Кыргызстанда 3400 жол кырсыгы катталып, 329 киши каза болду. Өлгөндөр арасында 35 бала бар. Дагы 5000 адам жаракат алды. Бул сандар былтыркы жыл менен салыштырганда дээрлик 40% көп. Акыркы күндөрдөгү үрөй учурган автокырсыктардан улам ички иштер министри Улан Ниязбеков жыйын өткөрүп, ишинде кемчилик кетирген кызматкерлер жумуштан эле айдалбай кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Президент Садыр Жапаров ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүүнү, айрыкча Ысык Көлгө кошумча күч тартууну тапшырган. Шаршембиде парламенттин жыйынында депутат Бакирдин Субанбеков автокырсыктардын көбөйүшү катуу ылдамдыкта айдоо, кайдыгерлик, спирт ичимдиктерин ичип алып рулга отуруу өңдө жол эрежелерин сактоо алып келип жатканын айтты.
Акыркы 15-20 жылда көптөгөн менчик автошколалар ачылып атат. Алар жогорку деңгээлде окутпайт. Башын каттап коет, аягында барып гайыга барып издавать этип права алып атат. Өкмөткө кайрылып кетерим, көңүл бурсак, алып аткан лицензияларын текшерсек.
Автомектептердин сапатына айдоочулук күбөлүк берүүдөгү көйгөйлөргө алдыңкы күнү жол кыймылы коопсуздугу башкы башкармалыгынын ардагерлери да кайрылышкан.
Мына 235 мектеп болсо, айдоочуларды даярдаган. Ошону текшерген кезде 135 талапка жооп бербейт.
Деп айтты Калыс Темиров. Бишкек шаарынын тургуну Алима мындан 5 жыл мурун машина айдаганды үйрөтүүчү автомектептердин бириндеги курстарды аяктап жатканда экзаменди өз күчүңөр менен тапшырасыңар, акча алмай жок деп айтышканы менен иш жүзүндө башкача болуп чыкканын, 1,5 000 сомдон чогултушканын айтат.
Дароо эле биринчи күн экзаменге киргенде дароо эле өткөзүп коет экен, жөн эле компьютерде отуруп.
Албетте, баардык эле автомектептерде сынактан өтүү үчүн акча алышат деген ойдон алыспыз, бирок Алиманын айтымында андан кийин окуган курбусунан 3000 сом, кийин сиңдисинен 5000 сом алышкан экен. Алар ар кайсы мектептерде окуганы менен система бирдей болуп чыкты, дейт Алима. Ал эми жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова даярдоодон тышкары айдоочулардын маданиятын көтөрүү керектигине басым жасайт.
Коопсуз шаарда Бишкек менен иштегенибиз менен чет жака чыкканда эле айдоочунун баары эми камера жок, эми буза берсек болот, эми ылдамдыкты күчөтсөк болот, каалагандай айдасак болот, токтотсо дагы андан да кутулабыз деген баягы эле политикалар эч кандай кете элек.
Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Мамлекеттик ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Хөсөн Сыдыков 78 жашында көз жумду. Сыдыков совет доорунун соңку жылдары партиялык жогорку кызматтарды аркалап Кыргызстандын тарыхында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005 жылкы бийлик алмашууга салымын кошуп, мамлекет башчысы ошол кездеги Курманбек Бакиевдин президенттик администрациясынын жетекчиси 2006-2008 жылдары кеңешчиси болгон. Замандаштары анын саясий жолундагы кемчиликтери менен артыкчылыктарын белгилеп, эгемендик жыл дардагы таасирдүү саясатчылардын бири деп сыпатташууда. Маркумду узатуу зыйнаты бүгүн Бишкекте өтөт, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Үсөн Сыдыков 1943 жылы азыркы Ноокен районунда туулган. Сыдыковдун эгемен жылдардагы активдүү саясий таржымалын эскергендер 2005 жылдагы бийлик алмашуусунда анын кадыр баркы чоң рол ойногонун белгилешет. Ал 2014 жылы күзүндө ошол кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигине оппозициялык күч болууга негизделген Кыргызстан элдик кыймылынын аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Бул кыймылда чогуу жүргөн экс-депутат Исмаил Исаков, Жоогазын инкылабында Сыдыковдун Курманбек Бакиевдин президент болуп калышына кошкон салымын айтып берди.
Эгерде Үсөн Сыдыков болбогондо Бакиев президент болмок эмес. Мына ошол командада жүргөн адам катары айтабыз. Себеби дегенде ал адам авторитети күчтүү болгондуктан баардык тегерегине чогултуп биз окшогондорду, балдарды эми ушуну колдоп коелук, мындай аракет кылайлык деген негизинде биз Бакиевди эмес Үсөн Сыдыковду сыйлап туруп, ошого колдоп президент кылып алып келгенге мүмкүнчүлүк алып бергенбиз.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Акаевдин бийлиги менен күрөштөгү Сыдыковдун эмгегин эч ким тана албастыгын кошумчалады.
2005-жылы март революцияга Сербия адамдар айтат го ким ушул революциянын ата энеси. Мен дайыма айтып жүрөм, ошол революциянын март окуянын атасы Үсөн Сыдыков ченеси Розы Исаков болчу да. Салым өтө чоң, ошол жерде бир гана түштүк эмес, түндүк түштүктүн саясатчыларын баш бириктирген Үсөн Сыдыковдун салымы чоң да, Акаев менен күрөшкөндөчү.
Чынында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005-жылкы саясий окуяда Курманбек Бакиевдин тактыга отуруп калышына себепчилердин бири Үсөн Сыдыков экени айтылып келет. Бакиевдин тушунда президенттик администрациясын жетектеп, кийин кеңешчи болуп турган учурда өлкөдө таасирдүү фигуралардын бири болгону айтылат. Парламенттин экс-депутаты Бектур Асанов мындай деди.
Эми сөзсүз түрдө Бакиевдин учурунда баягы биринчи 2005-жылкы революцияда бул кишинин аксакал катары баарыбыз сыйлачубуз, ал кишинин сөзүн укчубуз, аябай чоң таасири болгон. Эми мындай да кадыры баркы таасири чоң кишилер жөнүндө ошондой сөз болот. Сери кардинал деп коет, баарынчылар чечет деп коет. Таасири чоң киши болгон.
Замандаштары Үсөн Сыдыковду коммунисттик партиянын тарбиясын көргөн мамлекеттик башкаруудагы тажрыйбалуу уюштургуч адис экенин белгилешет. Ошентсе дагы Сыдыковго бир нече жагдайлар боюнча сын пикирлер айтылып келет. Алардын бири 1990-жылдардагы Ош окуясындагы чырда анын аты аталган. Үсөн Сыдыков тирүү кезинде азаттыктагы маегинде ал сындарга мындай жооп берген.
Мына ошондо Калиниченко деген генеральный прокуратуранын следствийный управлениясынын башчысы бар эле. Мен анда союздун депутаты болчумун. Мен жөнүндө маселе козгонот баарыбир деп арыз жазып Калиниченко кайрылган. Менин бала чакам кара дак катары калбас күнөөм болсо менин үстүмөн иш жүргүзгөнүңүзгө мен каршы эмесмин деп мен следствие жүргүзгөм. Следствие ушундай бир гана бүтүмгө келген мамлекеттик органдардын бул маселеге эч кандай тиешеси жок деген.
Үсөн Сыдыков 90 жакын адамдын өмүрүн алган апрель окуясынан кийин 2010-жылдын 14 майында өлкөнүн түштүгүндө контр революциялык аракеттерди уюштурууга шектүү катары кармалып 2-июлда үй камагына чыгарылган. Анда бир жылдай сот болуп шарттуу кесилген. 2010-жылы апрель окуясынан кийин мамлекеттик телеканалдардан Жаңгырыстан партиясынын төрагасы Үсөн Сыдыковдун үнү делген телефон сүйлөшүүлөрдү эфирге жарыялаган. 20 мүнөттөн ашык аудио тасмада облустук акимчиликтерди ээлеп алуу, кайсы жерге кимди дайындоо тууралуу сөз болгон. Бул кылмыш ишинде кошо суралган саясатчы Исхак Масалиев мындай деди.
Ал жерде убактылуу өкмөттүн арзыматтары, азаматтары аракет кылып өздөрү араң бийликке келип бириктире албай жүргөндө Масалиев тынышына сүйлөшүп бийликке алынды деген. Масалиев ошол мезгилде Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Жогорку Кеңештин депутаттарынын төрагасы болгон. Кылган иш мезгилдеги меники абдан баары мыйзамдуу. Аны соттун чечими бар. Ал эми Үсөн Сыдыков телефон чалып туруп сен уктуң боштоо окуя болуп атат, мен баратам силерде карап турга деген сөз бул бүгүн деле мен ошол сөздү кайталап айтам да. Ал жерде эч кандай бийликти басып алуу бирдеме басып алуу деген ой болгон эмес.
Аны менен чогуш деген саясатта тарапташ каршылаш да болгон замандаштары Сыдыковду акыркы жылдарга чейин өлкөдөгү саясий абалдын күрө тамырын сезген ишмер катары эскеришет. Журналист Абдухап Мониев айрым саясатчылар көпчүлүк учурда кеңешип турган аксакал болуп калганын айтып берди.
Ошол жылдары Үсөн Сыдыковдун курагындагы адамдар тынч гана үйүндө саясатка аралашпай жүргөн да. А бул киши мен карып калдым дебей саясат акчысы аралашып атпайбы? Аралашып жүрдү. Көптү көргөм, көптү билет ар кандайсы. Ошон үчүн дагы мен баягы айткандай эле да, саясаттагы аксакал катары жаштар эми анан барып кеңешпен салышы мүмкүн да.
Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыковдун жакындары учурда саясатта жүрүшөт. Баласы Бактыбек Сыдыков 2015-жылы Республика Атажурт фракциясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына депутат болуп келген. Ал эми небереси Алымбек Бактыбаев өткөн чакырылышта Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынын депутаты болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан 29-июлдагы программанын жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Эралиев. Кабар макалаларды толугураак окуйм десеңиз биздин сайтка кириңиз, дарига азаттык.org. Орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит орг деп аталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кумтөргө байланыштуу камалгандардын бири экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун чет өлкөдө дарыланууга кетиши ар кандай суроолорду жаратууда, ал эми депутаттар Жээнбеков менен Зулпукаров камакта калышты.
Бабановдун кетип калып калгандарынын калып калганына караганда тергөө менен кызматташтыдан да жогорок деңгээлде кызматташуу болдуго деген ойго жем таштап атат.
Кыргызстанда чоң каражат айланган вебкам студияларда талкаланган тагдырларды телеграм топторду Ормон опузасын иликтедик. Долбоордун автору менен маектешебиз.
Кыздар кандай тагдырга кирптер болуткану жөнүндө алар ал жерде акча эле таап эмес, оор кесепеттерге, тагдырга тушукуп аткан жөнүндө такыр ойлонбойбуз да. Биздин иликтөөнүн негизги акценти ошо кыздардын тагдыры болду.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29-июль. Азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Орусия Тажикстанга аксыз курал жарак берет. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201-ci базасы Тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва Тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖКХ мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын Москва аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоошулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жаткандыгын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, аны тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Кыргыз парламенти партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округдан куралмай болду. Жогорку кеңеш 28-июлда президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Партия ичинде талапкерлердин тизмесине өзүнчө добуш берүүнү демилгелеп жүргөн депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов бир топ каршылыктарга, бут тосууларга карабай кабыл алынган бул эрежени жетишкендик катары сыпаттады.
Жанагы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген партиянын списогун алдында туруп алып, ошол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да.
Мыйзамга ылайык парламенттин 90 депутатынын 54-ү партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округдан шайланат. Партияны тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келе турган 36 депутаттын ар бир округунда 100 000 шайлоочу болот. Партиялык система саясий партия шайлоодо 5% босого чегинен өтүшү керек. Аялдардын квотасы 30%, шайлоо күрөсү 1 000 000 сом болот. Мындан 2 жыл мурда Ирандан качып келип монгол курамасына чакырылган дзюдочу Саид Молаев Токиодогу Олимп оюндарында күмүш медаль утту. 29 жаштагы Саид Молаев 81 kg салмакта чыгып финалдык беттеште жапон дзюдочусу Такамари Нагасени утуп алды. Өз салмак категориясында 2018 жылы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болгон Саид Молаев 2 жыл мурда Иранды таштап чыгып кеткен. Анын сөзүнө караганда ага израилдик спортчу Саги Мукиге каршы чыкпоо үчүн дүйнөлүк чемпионаттын жарым финалынан баш тартууга буйрук берилген. Спортчу мындай көрүнүштөн иренжип өз өлкөсүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Иран Израилди негизги атаандашы катары эсептейт. Ошондуктан ирандык спорт жетекчилиги спортчуларына израилдиктер менен мелдешүүгө тыюу салып келет. Адатта ирандык спортчулар мындай мелдештерге катышпайт жана катышкан күндө дагы алар менен бирге подиумга чыкпайт. Саид Молаев Монголияга качып келип, кийин жарандык алып, бул өлкөнүн дзюдочуларынын катарына кошулган. 28-июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындагы жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттары үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калган. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек, бирок чогулгандарга чек ара жабык экени айтылып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экендиги түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусияга авиабилет сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу учуу үчүн алардан чек арачылар акча талап кылып жатканына да таанышты. Бул тууралуу кабарлаган Азаттыктын тажик кызматы чек арадагы жагдайга дүйшөмбү расмий түшүндүрмө бере электигин кошумчалады. Тажик тургундары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевдин Тажикстанга расмий сапарынан кийин коңшу өлкөгө чек арасын ачарынан үмүттөнүп, өткөрмө бекеттер аркылуу Орусияга эркин чыгууга үмүттөнүп турушкан. Бирок ага карабастан 2 айдан ашуун убакыттан бери тажик өзбек чек арасы ачыла элек. Ал эми аба каттамдары аркылуу сыртка чыгууга көпчүлүк тажик мигранттары үчүн оор маселе экендиги айтылды. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 000 ашты. Алардын 112 000 көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,051,000 запасы бар. Бул 29 июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Синофарм компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Спутник V препараттары колдонууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө расмий эсепте 160 000 ашуун кишиге коронавирус чугуп, 2300 жакын бейтап көз жумду. Президент Садыр Жапаров 40 күндөрү ооруканага түшкөн жарандардын 100% вакцина албагандар болуп жатканын белгилеп, 28 июлда элди эмдөөдөн өтүүнү чакыртты. Чакырды. Депутаттар талаштуу мыйзамга кол койду. Жогорку кеңештин 28 июлдагы жыйында депутаттар коомдо чоң талаш тартып жараткан жалган жана анык эмес маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңештин 30 июлдагы жыйынында өтпөй калган. Мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр 2-жана 3-окууда кабыл алган жана президент кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2 июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыгууга топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралыш керек болчу. Санжар,
бул тууралуу кененирээк биздин сайттан окусаңыз болот. Дал ушул мыйзам долбооруна байланыштуу макала парламент талаштуу маалымат мыйзамын колдоду деген аталышта Азаттык чекит орг сайтында. Андан тышкары дүйнөдө жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому деле бар. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 29 июлда Ысык Көл облусунун көпчүлүк жерлеринде, Нарындын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткөнөтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 37, Чүй өрөөнүндө 35, Талас жергесинде 33, Ысык Көл, Нарын дуандарында 30 градус ысыйт. Бишкекте болсо күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантып, эми баяндарга өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук соту кумтөргө байланыштуу камалган экс-премьер министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берди. Ушул эле күнү 27 июлда аталган Алтын кендеги коррупциядан улам камалган депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтү узарды. Мындан улам кумтөр ишинин айланасында саясий соодалашуу тууралуу сөздөр дагы кызыды. Элеонора Бешимбек кызынын баяны ушул темада.
Улуттук коопсуздук кызматы Бабановдун саламаттыгы кескин начарлап кеткендиктен сот анын бүгүн чарасын өзгөрткөнүн билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта саясатчы четти дарыланууга муктаж экени айтылат. Анткен менен Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов Азаттыкка жергиликтүү дарыгерлер саясатчынын даартын аныкталбай жатканын, мындан улам чет мамлекетке барарын айтты.
Чет өлкөгө кете элек, бирок ошол дарыланганга чет өлкөгө даярданып атат. Азыр диагнозду кое албай атат врачтар, эме кылып ошо чет өлкөгө барып ошо диагностика кылып, эси керек болсо ошол жактан дарыланып келет, эси жок биякта келсе кайра келе элек бияктан дарылат.
2011-2012 жылдары премьер министр болгон Бабанов май айында кумтур ишине байланыштуу коррупция беренеси менен камалган. Саясатчы дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде Бабановдун абактан бошогонуна байланыштуу бүдөмүк жагдайлар бар.
Бул кызык болуп атат экен. Ал жигитти камап туруп, бирден эле үмүт пайда болуп, ошол үмүттү ишке ашкандан кийин кое бергендер болуп атат да. Мурда милиция иштеген, тергөөдө иштеген мен билем да, камакка алуу деген бул эң акыркы чара деп эсептелет. Анан алгандан кийин баарын жапырып кетти.
Ушул эле күнү 1-май райондук соту Кумтөрдөн улам камалган жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтүн узартты. Зулпукаровдун тарапташы журналист Шайырбек Абдрахманов сот анын жактоочусунун жүйөсүн эске албай койгонун айтты.
Адвокаты сотко дагы, прокурорго дагы бардык фактыларды келтирип берсе дагы прокурор кечээ качып кетет, же болбосо келбей коет дегендей шылтоолор менен 2 айга дагы камап койду да. А негизи адвокаттын айтымында аны үй камагына чыгарып деле сурай берсе болмок, анткени ага көргөзмө берген деле түз күнөөлөгөн деле киши жок.
Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков болсо Бабановдун бошогонунан күмөн санагандарга кошулбайт.
Бабанов мен тергөө менен кызматташууга барбайм деп официалдуу айткан, аны биринчи камакка алып аткандачы. Ишенбейм что кызматташууга бардыгы дегендечи. Жана сүрөтүндө көрүп калдым, чындыгында ооруп аткандай көрүнүп турат да. Ал саламаттык сактоо жагы Кыргызстандыкы ишенбей чет мамлекетте күчүлүгү бар, акча тыйыны бар, ошон үчүн ошол жака дарыланууга чыгып атканын мен түшүнүп атам да.
Бабановдун окуясы айрыкча социалдык тармактарда талкуу жаратты. Айрымдар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке былтыркы 9 октябрдагы тоз тополоңдон улам дагы бир айып коюлганын, ошол күнү болсо анын жанында Бабанов жүргөнүн жазышты. Талдоочу Орозбек Молдалиев Бабанов саясаттан кеткенин, бир канча жолу жарыялаганын, кылмыш иши козголгондо чет өлкөгө чыгып кеткен убактарын эстеди.
Даана айтылбаса, жакшы эметилбесе, Бабановдун кетип калып калгандарынын калып калганына караганда тергөө менен кызматташтыгынан да жогорок деңгээлде кызматташы болдуго деген ойго жем таштап атат. Ушинтип отуруп нааразылыктар пайда болот. Анан ал Бабановдун фигурасын элдин баары билет, бул ушундай бир бала кылып эле кетип калдыго деп. Бабанов чын эле ооруп кетип калса деле эл ушундай күзөмү койду, кала берет. Эмне үчүн именно эле ушу кетип калат Бабановду?
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул айдын башында кеңге байланыштуу түзүлгөн бардык келишимдер жокко чыгарылууга тийиш экенин билдирген.
В отношении бывшего премьер-министра, я фамилию не буду называть, сейчас выявляются другие факты о получении конкретных сумм денег.
Ташиев анда Кумтөргө байланыштуу камалган Бабанов баштаган адамдарды күнөөсү жок деп чыккандарды айыптаган жана атын атабастан мурдагы премьер-министр акча алганы тууралуу жаңы фактылар аныкталганын дагы билдирген. Кенге байланыштуу мурдагы 3 президент баштаган 10 топ адамга иш козголуп, бир топ камалган, айрымдары тергөө менен кызматташат деген жүйө менен үй камагына чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосу чоң каражат айланган Кыргызстандагы вебкам студияларда талкаланган тагдырларды Telegram топтордогу Ормон Опузаны иликтеди. Иликтөө көптөгөн кылмыштарды ачыкка чыгарды. Анын ичинде шантаж, зордуктоо жана доксинг. Тагыраак айтканда, вебкам студиялардан акча табууга аракет кылган кыздардын жашыруун жеке маалыматтарын жарыялоо жагы да бар. Долбоордун автору Уланбек Асаналиев бизге эмгеги тууралуу айтып берди. Аны Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Бул идея кайдан жаралды? Анан бул иликтөөнүн үстүндө канча иштедиңер жана кимдер иштеди?
Биринчиден идея тууралуу айтсак, Клоп KG редакциясынын журналисти Александра Титова мындан 2 жыл мурда өзүнүн ошол Кыргызстандагы Telegram группалардагы кыздарга болгон басым жөнүндө макаласын жарыялаган. Ал ошол жерде ошол вебкамда иштеген кыздардын, жанагы вебкамга тиешеси жок деле кыздардын сүрөттөрүн жарыялап, видеолорун жарыялап, алар тууралуу маалыматтар таап алып, анан кийин аларды телефон аркылуу, интернет аркылуу ар кандай коркутуп, үркүтүп, алардан акча талап кылуу же болбосо башка кандайдыр бир туура эмес нерселерге мажбурлоо жөнүндө макаласын жарыялаган. Мен ошол макаланы кызыгып окуп, андан кийин ошол Кыргызстандагы вебкам тармагы, ошол телеграмдагы группаларды анализдеп мониторинг кылып баштагам. Анан ошол маалда как раз бизде Эркин Европа радиосунда иликтөөлөр боюнча бир чакан сынак жарыяланып калды, темаларды сунуштоо боюнча. Анан кийин мен ал убакта ошол 1-2 каармандар менен сүйлөшүп, алардын тагдырын үйрөнгөн болчумун. Анан как бирөөсү ошол өзүнүн тагдырын айтып бергенге, бирок өзүнүн өңүн көрсөтпөй, үнүн өзгөртүп айтып бергенге макул болуп турган убак болчу. Мен ошол эки нерселердин баарын жыйнап сунуштадым. Алар долбоорду колдоп иш каршысына көмөк көрсөтүштү. Андан тышкары бул долбоордун үстүндө жалпы эле кыргыз кызматы Азаттык радиосунун биздин редакторлор баардыгы жардам берип барып жалпы жамааттык эмгек болду десек да болот. Бир жылдын ичинде жазылган материал да. Биз ал булактарды топтоо, каармандарды көндүрүп, алар менен сүйлөшүү, башка дагы ошол сферага аралашкан кызматкерлер менен аларды табуу, маалыматтарды тактоо жана башка ошолор сыяктуу. Анан бул жерде мен баса белгилеп кетким келет. Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы кызматы, англис тилдүү кызматынын таланттуу журналисти Карл Шрек ошол баардык долбоордун үстүндө туруп, баардык иштин координациясы, англис тилге которулушу, тексттин англис тилине адаптация болушу, маалыматтарды, анын ичиндеги фактологияларды тактоо боюнча эң зор ишти жазады. Ошондой эле мындай иллюстрациялык жана башка жардымдар үчүн ошол жерде Карлос Коэльхо, Екатерина Линюк, кыргыз кызматынан Кубат Касымбеков, өзүбүздүн жетекчибиз Венера Жуматаеваны жана Бишкектеги биздин баардык балдарыбыз, анын ичинде Токтосун Шамбетов, бияктагы жергиликтүү органдар менен жана башкалар менен маалымат топтоп, алардан кабар алуу боюнча жардамды аяшкан жок. Ошондой эле биякта биздин баардык таланттуу оператор балдарыбыз иликтөөнүн мазмунун визуализациясын көрсөтүп берүү жагынан сонун мыкты кадрларды тартып видеолоштурууга чоң салым кошту десем.
Ушул иликтөөнү окуганда дароо эле мен ушул бир нерсеге көңүл бурдум. Кыргызстан, анын ичинде ушул Бишкек шаары, ушул Орто Азиядагы ири аймак, ошол индустрия деп коебузбу же ошол вебкам бизнеси деп коебузбу, ошол айданганы тууралуу сөз болуптур. Канчалык масштабын байкадың?
Вебкам бизнесинин негизи эле ушул арея да айталык, Кыргызстан менен Казакстан деп айтсак болот да, анткени негизги чоң хаб шаарлар катары Бишкек жана Алматы шаарлары эсептелет экен. Эң булардын пикке жетип өнүгүп өскөн убактары ушул 2018-2019 жылдарга чыккан экен. Башы бир 2016 жылдардан башталып эле ошол убакыттан азыркы күнгө чейин вебкам студиялар ошол шаарларда, Бишкекте дагы, Алматыда да иштеп жатканы белгилүү. Бирок баягы пикке жетип аябай эң баягы козгарындай көбөйгөн учурлары ушу 2018-2019 жылдарга барып такалат экен. Негизи эле башка мисалы үчүн ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырып карап көрсөк, ошол эле Өзбекстан, же болбосо Таджикстан, Түркмөнстанга салыштырмалуу Казакстан менен Кыргызстанда балким менталитет башкачараак болгондугу, же болбосо дагы көбүрөөк эркиндик бар болгон үчүн балким ушул эки шаарда, ушул эки өлкөдө ошол вебкам бизнесинин дагы пайда болуп өнүгүшүнө түрткү болсо керек да. Ошон үчүн ошол эки шаар
пик 19 деп айтып атасың да, мисалы ошол азыр эмне ылдыйладыбы бул, же бул кандай, бул статистика же болбосо бул динамика каяктан байкадыңар?
Пик дегендин себеби 2018-2019 жылдарга чейин бул бизнеске күч органдары же болбосо коомчулук көп маани бербеген үчүн алар эң эркинирээк иштеген экен да. Андан кийин ошол жана ар түрдүү телеграм группалар пайда болуп, анан күч органдарынын басымы пайда болгондон кийин алар мындай көбүрөөк баягы подполье деп айтсак болот, жашыруун эме тармакка кеткенге аргасыз болуп бир аз басаңдаган да. Бирок азыркы күндө деле чоң чоң ири студиялардын жумушу уланып атканы дагы эле белгилүү. Биз менен байланыша алган балким ошол студияда иштеген булактарыбыз, анан кийин ошол студияларда иштеген модель кыздардын айтуусу боюнча бул бизнес азыркы күнгө чейин деле иштеп турат. Мындан тышкары дагы мисалы үчүн ошол эле Радар KG деген маалымат агенттигинин журналисттеринин иликтөөсүндө алар ички иштер министрлиги менен тыгыз иштешип турганын билебиз. Алардын айтуусу боюнча бери дегенде эле Кыргызстандын территориясында Ош, Бишкек шаарларында, андан тышкары Ысык Көлдүн айрым шаарларында өздөрү үйлөрүнөн отуруп иштеген же болбосо студияларда иштеген бери дегенде эле 5000ге жакын модель кыздар бар экен. Бул модель кыздардын саны. Андан тышкары аларга белгилүү болбогон же болбосо студияларда канча иштегени дагы сандар белгисиз да. Бирок абдан чоң сандагы кыздардын студиялардын иш алып барып жатканы белгилүү да. Бул Кыргызстан жөнүндө айтып атам. Ал эми Казакстандын шаарларында ошол эле Алматы, Шымкент, Нур Султан жана башка шаарларда дагы абдан өнүккөн, популярдуу экендиги белгилүү да.
Иликтөө башталганда эле ушул Мээрим менен Ажардын таржымалыгында башталат экен. Бул иликтөө жүргүзүп изилдөө иштеринде канча ушул адамдар менен жолуктуңар? Ушул бизнестеги
баш аягы онго чукул ушул модель болуп иштеген, мурда иштеген жана азыр иштеген кыздар балдар менен пикир алышып байланыштык. Ошонун ичинен экөөсү бизге ошо интервью берип, бирок ошол убакта дагы өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп, алар мындай ачык эң эркин пикирин, оюн, өз тагдырын айтып берүүдөн тартынышат да.
Түшүнүктүү. Вебкам бизнеси менен ошол жерде студияларда болдуңарбы? Кандай жерлерде орун алган алар?
Эми студиялардын көпчүлүгү эле Бишкектин тегерегиндеги айрым учурларда
особняктарды коско, ошондой үйлөрдө же болбосо квартираларда деле иштегенде. Мен ошол студиялардын ичинде студиялардын биринде иштеген оператор менен жолукканда, ал мага ошол өздөрү иш алып барган студияны көрсөттү. Ал жерде 10 чакты кыз иштейт экен. Бирок алар ошо 5 кыз бир сменде, 5 кыз бир сменде болуп алмашып, Бишкектин микрорайондорунун бириндеги эле 3 комнаттык квартира ошол жерде иш алып барышат. Ошол сыяктуу эле Алматыда же болбосо Ошто, мисалы үчүн Көлдүн Чолпон Ата, Каракол шаарларында дагы ошондой студияларда иш алып баргандар бар. Көпчүлүгү бирок баардыгы ошо Бишкек, Ош шаарларында да.
А канчалык деңгээлде көчөргөндөр бул бизнеске мисалы аралашкан? Ошол жөнүндө да айтып кетпедиби бул жерде биздин каармандар?
Кандайдыр бир тиешеси бар деп биз ишенимдүү айта албайбыз. Бирок бизге, биз менен байланышкан ошол эле модель кыздар же болбосо студиянын операторлору, алар бул иште эгерде сенин күч органдарында сени караган крыша деп коебуз го, крышаң болбосо бул ишти жүргүзүү болбойт. Такыр эле оңой эмес, оңой эмес. Керек болсо бул бизнес менен алектенүү мүмкүн эмес деп айтышат да. Анан ошол себептен, андан тышкары мына ошол эле айтып атпаймынбы, жана клуб KG редакциясынын журналисти Александра Титова өзүнүн иликтөөсүн жүргүзгөндө ошол веб телеграм группалардагы детокс же болбосо жанагы кыздарга басым боюнча ошол жердеги аны менен пикир алышкан, аны менен сүйлөшкөн көптөгөн модель кыздар дагы ошол милицияга кайрылган күндө дагы алар кайра тескерисинче ошол модель кыздардан акча өндүрүү же болбосо аларды өзүнүн кол алдында кайра эле ошол вебкам модель катары иштетүү аракеттерин көргөн жөнүндө айтышкан да. А бирок ошол эле маалда ички иштер министрлигине биз кайрылганыбызда ушундай силерге айыптоолор болуп жатат дегенде бизге алар комментарий беришти, бирок видеого комментарийге алууга мүмкүн болгон жок. Бирок ошол эле убакта алар аудио комментарийде мындай фактылар такталбаганын, эгер ички иштер министрлиги тарабынан ички иликтөө кызматы табылып калса, иликтеп көрүп, эгер мындай нерселер чындап эле ачыкка чыкса, билинсе, коомчулукту сөзсүз кабардар кылабыз.
Расмий бир да учур жок экен да, демек. Ошол эле жана айтып кеттик башка журналисттер тууралуу да. Ошол эле Александра Титова дагы каарман дагы айтып кетпеди, журналист кесиптешибиз. Бул бизнести балким мыйзамдаштыруу керектир депчи. Сен өзүң кандай пикирдесиң? Мисалы ушул иликтөөгө жакын ушул теманы иликтеп чыккан адам катары.
Биринчиден эмнени айта кетишибиз керек? Вебкам бизнеси негизи эле стриминг дүйнөдө легалдуу, кадимкидей эле акча тапкан, налог төлөгөн бизнестин түрү экенин айтышыбыз керек. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң ири лидерлер болуп эсептелген компаниялардын 2020 жылдагы кирешеси 11 миллиард долларга чейин жеткен экен да. То есть алар ошол убакта ошол 11 миллиард доллар киреше таап, ошол эле убакта өздөрү иштеп жаткан өлкөлөргө салык төлөп, ошо ал бизнеске катышкан модельдер же болбосо ошол жерде иштегендерге да айлыгын төлөп, легалдуу иш алып барышат да. Анан кийин менин оюмча бизде деле бул бизнести легалдаштыруудан эч ким зыян тартпаса керек. Пайда жагына болмок да. Ошол эле модельдердин ошондой басымга, шантажга,
кулгайлоосу
да, ошондой мындай формалдуу кулчулукка кабылбашы үчүн эгерде бизнес легалдашса, бардык маселелерди чечүүгө аябай чоң жардам болмок да. Анткени бул жерде кулчулук менен бирге мындай карап көргөндө адам сатуу беренелер менен караса болот да. Себеби көпчүлүк деп айта албайм, анткени айрым студиялар чындап эле өздөрүндө иштеген модельдерди баалап, аларга татыктуу тапкан каражатын ачыгы айтып, канча каражат таап атса, ошо экени келишим түрүндө эле процентин берип жакшынакай иштеткен студиялар деле бар экен. Баардык студиялардын баардыгы эле кыздарды кыйнап, кулчулукка кабылтып, шантаж кылат деп айтуу да туура эмес да. Ошондой кыздар менен жакшы мамиледе, аларга тапкан акчасын жетиштүү көлөмдө төлөп берип, аларды иштеткен, өздөрү дагы киреше тапкан студиялар да бар. Бирок көпчүлүк студияларда баары бир бара бара туура эмес жолдорго түшүп кеткендер көбүрөөк экен да. Биз көбүрөөк ошол жана кыздарга болгон басым, кыздар кандай мамилеге кириптер болот, ошого токтолгонбуз да.
Эмне болсо да бул жерде жанагындай уяттуу мисалы видеолор тарап ошол контент ошондой болуп атпайбы? Бирок ошол баардык эле кыздар өз каалоосу менен бул жумушка арбаган, дагы иликтөөдө айтылып кетти да. Эң негизгиси кандай себептерден улам барышат экен кыздар?
Ар түрдүү себептер, ар түрдүү. Ал жерде
мисалы ошол эле мээрим, эмне
мисалы үчүн ошол биздин каарман катары сүйлөп берген мээримдер деле, алар деле ошол баягы жеңил акча табуу, алар өздөрү студент кезинде
карызга катып калышкан. Ошо карызды төлөө үчүн тезирээк жана көбүрөөк каяктан акча тапсак болот деп анан ошондой жарияларга жоюлуп калып ошол ишке кабылышкан да. Бирок ошол эле маалда мисалы үчүн майып балдары бар, же болбосо майып ата энесин караш үчүн үйдөн чыга албаган, бирок ошол эле убакта үйдө отуруп жумуш кылганга жалгыз мүмкүнчүлүк болгон модель кыздар дагы бар да. Кыздар эле эмес, балдар дагы мисалы үчүн бул сферада жалгыз жалаң эле кыздар иштейт деген да туура эмес, балдар дагы бар. Бирок көпчүлүк учурда басымга кабылгандар ошо кыздар да.
Бул теманы алып чыкканыңардан кийин ушул дагы кайсыл маселеси иликтенбей калды, же болбосо дагы кайсы жагдайлар бар?
Биз бул иликтөөдө негизинен ошо кыздардын тагдырларына көңүлдү ошо жака негизги көңүлдү ошо жака бурдук. Кыздар кандай тагдырларга кабылып жаткандыгы, мисалы үчүн биздин ошо каарманыбыздын айтуусу боюнча анын эң жакын курбусу ошол теле эмеде студиядагы, өзү иштеген студиядагы администратордун басымы акча төлөбөй шантаж кылып, анан кийин ошо жакын өзүнүн жакын кишисине сүрөтүн жибергенден стресстен улам өзүн жанын кыйганы жөнүндө айтып атат да. Жана мындай тагдырлар ондоп саналат. Эми мен жанын кыйгандар жөнүндө айткан жокмун, ошондой шантажга кабылгандар ошо студиянын администраторлору тарабынан, же болбосо ошол эле жана телеграм группалардагы ошолордун мүчөлөрү тарабынанчы. Биз ошол кыздардын кандай тагдырга кириптер болуп жаткан жөнүндө коомчулукту кабардар кылгыбыз келди. Анткени бизде вебкам десе эле кыздарга болгон мамиле бир кыл да. Алар аябай ыплас жолдо акча табышат, антип минтет деп баягы моралдык бизде баягы баары менталитет бар да, ошол менталитеттен тышкары ага мындай төп келбеген кандайдыр бир кыймыл болсо, бизде коомчулук ошо экен аябай мындай салмактап карап көрүүнүн ордуна тытып жеп койгонду жакшы көрөбүз да. Бирок ошол жерде кыздар кандай тагдырга кириптер болуп аткан жөнүндө, алар ал жерде акча эле таап эмес, оор кесепеттерге, тагдырга тушукуп аткан жөнүндө такыр ойлонбойбуз да. Биздин иликтөөнүн негизги акценти ошо кыздардын тагдыры болду. А бирок вебкам тармагын дагы иликтей турган менин оюмча абдан көп жактар бар. Алсак ошол эле мисалы үчүн Кыргызстан менен Казакстанда канчалык акча айлангандыгы жөнүндө да, финансы, ал жерден түшкөн каражат каяка коротулуп жатат, же болбосо коррупция ошол эки эле вебкамды кыршалаган, же болбосо караган, көзөмөлдөгөн күч органдар менен байланыш, ал жерге канчалык чоң фигуралар аралашкан, ким контролдойт, акчанын потогу каяка кетет, ошол жактар. Андан тышкары ошол эки эле мисалы үчүн телеграм эле эмес, ошо негизги онлайн сервистердин көпчүлүгү азыр жарым мыйзамдуу жана мыйзамсыз онлайн сервистердин көпчүлүгү ошо телеграмга ооп кеткендиги белгилүү да. Ошол жакта дагы абдан терең изилдениши керек. Мисалы үчүн мен билгенден ошо телеграмдагы группаларда азыр секс кызматтарынан тышкары наркотик, керек болсо курал жарак саткан группаларга чейин бар да. Ошол жак эч ким тарабынан көзөмөлдөнбөй, эч ким тарабынан изилденбейт. Ошол эле мисалы үчүн биз тиги ички иштер министрлиги менен сүйлөшкөнүбүздө кыздарды шантаж кылган телеграм группаларга мониторинг жүргүзүлөбү, ошол боюнча кандайдыр бир иштер жүргүзүлөбү дегенде дагы бир жыйынтыктуу бир жооп ала алган жокпуз да ички иштер министрлигиненчи. Демек алардын ошол мисалы үчүн группаларды мониторинг кылып ал жакта эмне болуп жатканы жөнүндө кабардар экендигине мен мисалы үчүн толук ишене албайм. Ошол нерселер мисалы үчүн иликтенип журналисттер тарабынан эмне болуп жаткандыгын ошол онлайн базарда дагы көп чыгарылышы керек деп эсептейм.
Рахмат, Улан.
Кыргызстандагы вебкам студияларда талкаланган тагдырларды, телеграм топтордогу орман опузаны иликтеген журналистик долбоордун автору Уланбек Асаналиев менен Сабыр Абдумомунов маектешти. Иликтөөнүн видеосун жана текст түрүндөгү версиясын azattik.org сайтынан көрсөңүз, окусаңыз болот. Аталышы Кыргызстандагы вебкам студиялардын караңгы дүйнөсү. Эми мен кабарлардын учкай мазмунун айта кетейин. Жогорку кеңеш президенти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Москва Душанбеге аскерий жардам көрсөтөрүн билдирди. АКШнын президенти Джо Байден Беларусьтун президенттигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 000 ашты, алардын 112 000 көбү эки дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,051,000 запасы бар. Мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков тапы акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.